Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 14. poglavje z naslovom Poznejši angliški reformatorji. Luther je odprl dotlej zaprto svetopismo Nemcem, Sveti duh je spodbudil Tindala, da je isto naredil za Angleže. Wycliffovo svetopismo je bilo prevedeno iz latinskega besedila, ki vsebuje mnogo napak. Nikoli ni bilo tiskano. Cena rokopisnih izvodov je bila tako visoka, da si jih je lahko priskrbelo le nekoliko bogatašev in plemičev. Poleg tega ga je cerkev strogo prepovedala, zato je bilo slabo razširjeno. Leta 1516, leto dni pred pojavitvijo Lutherovih tez, je Erazem izdal grško in latinsko izdajo Nove zaveze. Tedaj je bila Božja beseda prvič tiskana v izvirniku. V njem je bilo odpravljenih mnogo napak prejšnjih izdaj in tudi smisel je bil jasneje izražen. Mnogi izobraženi ljudje so sedaj bolje razumeli resnico in dali reformacijskemu delu nov zagon. Toda večina preprostega ljudstva je bila še vedno brez Božje besede. Tindal je dokončal Wycliffovo delo in dal svetopismo rojakom. Marljivi študent in vnet raziskovalec resnice je sprejel evangelij iz Erazmove grške nove zaveze. Neustrašno je oznanjal svoje prepričanje in poudarjal, da je treba vse nauke preizkusiti s svetim pismom. Ko so papeževi pristaši trdili, da je svetopismo dala cerkev in ga zato edino cerkev lahko razlaga, je Tindal odvrnil. Ali veste, kdo je naučil orle najti svoj plen? Isti Bog v svoji besedi uči lačne otroke iskati očeta. Še zdaleč ne drži, da smo dobili svetopismo od vas. Vi ste ga namreč skrili pred nami in sežigali vse, ki so učili o njem. Če bi mogli, bi sežgali tudi svetopismo. Tindalovo oznanjevanje je zbudilo veliko zanimanje. Mnogi so sprejeli resnico, ampak duhovniki so bili na preži. Takoj, ko je zapustil katero področje, so si prizadevali uničiti njegovo delo. Grozili so ljudstvu in pačili njegov nauk. Prepogosto so bili pri tem uspešni. Kaj naj storim? Je vzkliknil. Medtem ko jaz sejem na enem polju, sovražnik postoši po polju, ki sem ga pravkar zapustil. Ne morem biti povsod. Oh, ko bi ti kristjani imeli svetopismo v svojem jeziku, tedaj bi se lahko sami upirali tem lažnivcem. Brez svetega pisma ljudi ni mogoče utemeljiti v resnici. V njegovem umu se je pojavil nov načrt. Psalme so v Jahvejevem templju peli v jeziku Izraelcev. Zakaj se ne bi med nami evangelij govoril v angleščini? Je razmišljal. Ali mora cerkev opoldne imeti manjšo luč, kakor jo je imela ob zarji? Kristjani morajo brati novo zavezo v materinščini. Cerkveni doktori in učitelji se niso strinjali drug z drugim. Ljudje lahko spoznajo resnico samo po svetem pismu. Nekateri navajajo tega doktorja, drugi drugega. Ti pa si med seboj nasprotujejo. Kako naj potem razlikujemo med tistim, ki govori resnico, in tistim, ki govori napačno? Kako? Samo po Božji besedi. Nedolgo potem je neki učeni katoliški bogoslovec med prepirom z njim vzkliknil: Boljše je biti brez Božjih zapovedi, kakor brez papeževih. Tindal je odgovoril: Nasprotujem papežu in vsem njegovim zakonom. Če mi bo Bog ohranil življenje, bom čez nekaj let dosegel, da bo navadni orač poznal svetopismo bolje kakor ti. To ga je spodbudilo k uresničevanju načrta o tem, da ljudem priskrbi svetopismo nove zaveze v maternem jeziku. Takoj se je lotil dela. Pregnali so ga iz rodnega kraja, zato je odšel v London in tam nekaj časa neovirano opravljal delo. Toda nasilje papeževih pristašev ga je znova prisililo k begu. Ker v Angliji ni našel zavetišča, se je odločil oditi v Nemčijo. Tam je začel tiskati novo zavezo v angleščini. Delo je bilo dvakrat prekinjeno. Ko so mu prepovedali tiskati v enem mestu, je odšel v drugo. Slednjič se je namenil v Worms, kjer je nekaj let poprej Luther zagovarjal evangelij pred državnim zborom. V tem starodavnem mestu je bilo mnogo prijateljev reformacije in tam je lahko Tindal neovirano delal. Kmalo je bilo natisnjenih 3000 izvodov nove zaveze, isto leto je išla tudi druga izdaja. Z veliko vnemo in neutrudno vztrajnostjo je delal dalje. Čeprav so angleške oblasti z največjo budnostjo varovale svoja pristanišča, je Božja beseda po številnih skrivnih poteh prišla v London in se razširila povsod po deželi. Papeževi pristaši so si prizadevali ustaviti širjenje resnice, vendar zaman. Škof Durham je od prodajalca knjig, ki je bil Tindalov prijatelj, odkupil vso zalogo svetih pisem, ker jih je nameraval uničiti. Menil je, da bo tako precej upočasnil delo. Toda zgodilo se je nasprotno. S tako zbranim denarjem je bil kupljen material za novo, boljšo izdajo, ki sicer ne bi bila izdana. Ko so Tindala pozneje ujeli, so mu ponudili svobodo pod pogojem, če izda osebe, ki so mu pomagale tiskati sveta pisma. Odgovoril je, da je škof Durham naredil veliko več, kakor kdorkoli drug. Ko mu je na roke izplačal visoko ceno za knjige, mu je omogočil nadaljevati delo s še večjim pogumom. Tindal je bil izdan v roke sovražnikom. Več mesecev je trpel zaprt v ječi, preden je z mučeniško smrtjo izpričal svojo vero. Toda orožje, ki ga je pripravil, je usposobilo druge borce za spopad skozi vsa stoletja, celo do naših dni. Latimer je poudarjal sprižnice, da je treba sveto pismo brati v ljudskem jeziku. Govoril je, pisec svetega pisma je sam Bog. To pismo vsebuje avtorjevo moč in večnost. Ni ne kralja, ne cesarja, ne upravitelja, ne vladarja, ki ne bi bil dolžan poslušati njegove svete besede. Ne hodimo po krivih poteh. Naj nas vodi Božja beseda. Ne hodimo po poteh svojih očetov, ne ugotavljajmo, kaj so delali, temveč kaj bi morali delati mi. Zvesta Tindalova prijatelja Barnes in Frit sta se postavila v obrambo resnici. Za njima sta se podala Ridlis in Cranmer. Ti vodje angleške reformacije so bili izobraženi ljudje, večina jih je bila v rimski cerkvi zelo spoštovana zaradi vneme in pobožnosti. Ko so spoznali zmote svetega sedeža, so se uprli papežu. Ker so spoznali skrivnosti Babilona, so dobili večjo moč za pričanje proti njej. Zastavil vam bom nenavadno vprašanje, je rekel Latimer. Kdo je najbolj marljiv škof in prelat v vsej Angliji? Vidim, da me poslušate in pričakujete moj odgovor. Povem vam, to je hudič. Nikdar ne zapusti svoje škofije. Pokličite ga, kadarkoli želite, vedno je doma, vedno je za svojim plugom. Zagotavljam vam, da ga nikoli ne boste našli brez dela. Kjer je hudičevo bivališče, tam so knjige spodaj, a sveče zgoraj. Sveto pismo je spodaj, rožni venci pa zgoraj. Luč evangelija je na tleh, sveti pa si svečami, čeprav je poldne. Kristusov križ je na tleh, povišane pa so vice, ki praznijo žepe. Na tleh je skrb za nage, revne in slabotne, živo pa je okraševanje podob in slik iz lesa in kamenja. Naj živijo človekova izročila in njegovi zakoni, dol Božja izročila in njegova najsvetejša beseda. O, da bi bili naši prelati tako marljivi sejavci zrnja dobrega nauka, kakor je Satan sejalec ljulke in plevela. Isto načelo, ki so se ga držali Valdenžani, Viklif, Jan Hus, Luter, Cvingli in njihovi sodelavci, so zagovarjali tudi reformatorji. To je bilo načelo nezmotljive veljave svetega pisma kot pravila vere in življenja. Papežu, cerkvenim zborom, cerkvenim očetom in kraljem so odrekali pravico nadzorovati vest v verskih zadevah. Sveto pismo je bilo edina veljava in po njegovih resnicah so preizkušali vse nauke in trditve. Vera v Boga in njegovo besedo je držala po konci te svete može, ko so izročali svoje življenje na grmadi. Dobro se drži, je vzkliknil Latimer sotrpinu, preden so plameni utišali njun glas. Po Božji milosti bova danes v Angliji prižgala takšno luč, za katero sem prepričan, da ne bo nikoli več ugasnila. Kolumba in njegovi sodelavci so na Škotskem posejali seme, ki nikdar ni bilo popolnoma uničeno. V naslednjih stoletjih so se angleške cerkve podvrgle Rimu, škotske pa so ohranile svobodo. Vendar se je papeštvo v 12. stoletju ukoreninilo tudi tukaj in utrdilo oblast bolj kakor v drugih deželah. Nikjer ni bila tema tako gosta, toda žarki zarje so tudi tu napovedali bližajoči se dan. Iz Anglije so svetim pismom in Viklifovimi nauki prišli Lollardi, ki so naredili veliko za ohranitev znanja o evangeliju. Toda vsako stoletje je imelo svoje priče in mučence. Na začetku reformacije so na Škotsko prišli Lutrovi spisi, za njimi pa še Tindalova angleška nova zaveza. Ne da bi jih opazila duhovniška oblast, so ti poslanci tiho prepotovali gore in doline in v novo življenje obudili baklo resnice, ki je na Škotskem skoraj ugasnila. S tem so uničili delo, ki ga je Rim opravil v 4 stoletjih nasilja. Mučeniška kri je dala gibanju novo spodbudo. Papeški pristaši so na lepem občutili nevarnost, ki je pretila njihovemu delu, zato so se žgali na grmadi nekaj najplemenitejših in najuglednejših škotskih sinov. S tem so samo razplamteli besede umirajočih prič, ki so se slišale po vsej deželi in spodbujale ljudi k nepremagljivi odločitvi, da se osvobodijo rimskih verig. Tudi Hamilton in Wishart, plemiča neoporečnega značaja, sta skupaj z dolgo vrsto ponižnih učencev končala življenje na grmadi. Toda z prostora, kjer je bil sežgan Wishart, je prišel nekdo, ki ga plameni niso utišali. Nekdo, ki naj bi z Božjo pomočjo smrtno udaril papeško moč na Škotskem. John Knox je zapustil cerkvena izročila in skrivnosti. Začel je proučevati resnice Božje besede. Wishartov nauk ga je utrdil pri odločitvi, da pretrga zvezo z Rimom in se pridruži preganjanim reformatorjem. Prijatelji so ga nagovarjali, naj prevzame pridigarsko službo. Zaradi strahu se je otepal te odgovornosti. Po nekaj dneh samote in hudega boja samim seboj se je odločil. Sprejel je naloženo dolžnost in jo do konca življenja opravljal z nepremagljivo odločnostjo in neustrašnim pogumom. Ta pogumni reformator se ni bal nobenega človeka. Mučeniški plameni, ki so goreli okoli njega, so ga podžigali k še večji gorečnosti. Navkljub tiranovi sekiri, ki so jo vihteli nad njegovo glavo, je trdno stal na svojem stališču, z desnico odbijal udarce, z levico pa uničeval malikovalstvo. Ko so Johna Knoxa poklicali pred škotsko kraljico, v pričo katere je zmanjkalo gorečnosti mnogim protestantskim voditeljem, je neustrašno pričal za resnico. Z laskanjem ga ni bilo mogoče pridobiti, ni se bal grožen. Kraljica ga je obdolžila krivovirstva. Rekla mu je, da uči ljudstvo, naj sprejme vero, ki jo je država prepovedala. Tako prestopa Božjo zapoved, ki ukazuje podložnikom, da so poslušni gospodarjem. Knox je odločno odgovoril. Prava vera ni dobila moči ali oblasti od posvetnih knezov, temveč samo od večnega Boga, zato podložniki niso dolžni prilagajati vere volji knezov. Knezi so namreč pogosto manj poučeni o pravi Božji veri, kakor vsi drugi. Prosim vas, gospa, kakšna vera bi bila na svetu, ko bi vsi Abrahamovi potomci sprejeli vero faraona, čigar podložniki so bili? Ali kakšna vera bi bila na zemlji, ko bi vsi ljudje v apostolskih dneh sprejeli vero rimskih cesarjev? In tako lahko vi, gospa, spoznate, da podložniki niso dolžni spovedovati vere knezov, čeprav so jim dolžni biti poslušni. Marija je spregovorila: vi razlagate svetopismo na en način, a oni, rimskokatoliški učitelji, ga razlagajo drugače. Komu naj verjamem? Kdo lahko tukaj razsodi? Verujte Bogu, ki jasno govori po svoji besedi, je odvrnil reformator. Ni vam treba verjeti ne enemu ne drugemu, samo to, kar pravi beseda. Božja beseda razlaga sama sebe. Če naletite kje na nejasnosti, vam bo Sveti Duh, ki nikoli ne nasprotuje samemu sebi, to razodel na drugem mestu, tako ne ostane nikakršen dvom, razen za tistega, ki ustraja v neznanju. Te resnice je neustrašni reformator v smrtni nevarnosti govoril na kraljičina ušesa. Z enakim neustrašnim pogumom se je držal svojega načrta, molil in se bojeval v gospodove bitki, dokler Škotska ni bila prosta papeštva. Uvedba protestantizma kot ljudske vere v Angliji je zmanjšala preganjanje, vendar ga ni popolnoma ustavila. Čeprav so bili rimski nauki zavrženi, je vendar ostalo še nekaj njegovih oblik. Papeška nadoblast je bila odklonjena, na njen prostor pa se je ustoličil kralj kot glava cerkve. Bogoslužje je v cerkvi bilo še daleč od evangeljske čistosti in preprostosti. Veliko načelo verske svobode še ni bilo dojeto. Protestantski vladarji so redko kdaj uporabljali grozno nasilje, kakršno je Rim uporabljal proti krivovirstvu, vendar niso priznavali pravice, da sme vsak služiti Bogu po svoji vesti. Od vseh se je zahtevalo, da sprejmejo nauke in bogoslužne oblike, ki jih je predpisala državna cerkev. Pripadniki vere, ki je država ni priznala, so bili dolga stoletja huje ali laže preganjani. V 17. stoletju je bilo tisoče pridigarjev pregnanih z svojih položajev. Prepovedano je bilo udeleževanje verskih srečanj, katerih ni odobrila cerkev. Vsako neposlušnost je kaznovala z visoko kaznjo, zaporom in preganjanjem. Zvesti verniki, ki niso mogli zdržati brez bogoslužja, so se bili prisiljeni srečevati na temnih krajih, v mračnih kleteh in sredi noči po gozdovih, kadar je to dopuščal letni čas. Razkropljeni in preganjani gospodovi otroci so se zbrali v skritih gozdnih globinah, v templju, ki ga je postavil sam Bog, da bi molili in se zahvaljevali. Kljub previdnosti so mnogi umrli zaradi vere. Zapori so bili polni. Družine so bile uničene. Veliko jih je bilo pregnanih v tuje dežele. Vendar Bog ni zapustil svojih otrok, dal jim je moč, da so kljub preganjanju pričali zanj. Nekateri so bili prisiljeni oditi čez ocean v Ameriko. Tam so postavili temelje dvojni svobodi, državljanski in verski, ki sta bili moč in slava te dežele. Preganjanje je zopet, kakor v apostolskih dneh, povzročilo širjenje evangelija. Med razbojniki in tatovi neke ogabne ječe je bil John Bunyan deležen nebeškega ozračja. Tam je napisal čudovito zgodbo, prispodobo o potovanju pobožnega popotnika iz dežele pogube v nebeško mesto. Že več kakor 200 let ta glas iz Bedfordskega zapora z vznemirljivo močjo govori človeškemu srcu. Bunyanovi knjigi Romarjevo potovanje in Obilna milost največjemu med grešniki sta mnoge pripeljali na pot življenja. Baxter, Flavel, Alain ter drugi nadarjeni in izobraženi ljudje so doživeli mogočne krščanske izkušnje. Ustali so in pogumno branili vero, ki je bila enkrat za vselej izročena svetim. Delo, ki so ga opravili ti ljudje, se ne more nikoli uničiti, čeprav so ga vladarje sveta prepovedali in postavili zunaj zakona. Flavlovi deli Vir življenja in Pot milosti sta tisoče naučili, kako se lahko izročijo Kristusu. Baxterjev krščanski pastir je z blagoslovom postregel mnogim, ki so si želeli napredek Božjega dela in njegov večni počitek svetim, je mnoge pripeljal k počitku, ki ostaja Božjemu ljudstvu. 100 let pozneje, v dneh velike duhovne teme, so ostali Whitefield in oba Wesleyja, da bi širili luč za Boga. Pod upravo državne anglikanske cerkve so Angleži padli v takšno versko stanje, ki ga je bilo težko razlikovati od poganstva. Vera, kakor jo dojemaš, je bil priljubljen nauk duhovništva in sestavni del skoraj vsega njihovega bogoslovja. Višji krogi so se rogali pobožnim in se šopirili nad njihovim skrajništvom. Nižji sloji so tonili v neznanje in se predajali grešnemu življenju, zato cerkev ni imela ne poguma, ne vere, da bi zadržala propadanje resnice. Vzvišeni nauk o opravičenju z vero, ki ga je Luther tako jasno oznanjal, se je vse bolj izgubljal spred oči. Na njegov prostor je prihajal rimski nauk o zveličanju z deli. Whitefield in oba Wesleyja, ki so bili verniki državne anglikanske cerkve, so bili iskreni iskalci Božje milosti. Učili so, da se zveličanje zagotavlja s čednostnim življenjem in izvrševanjem verskih obredov. Charles Wesley je hudo zbolel. Bil je prepričan, da bo umrl. Tedaj ga je nekdo vprašal, na čem počiva njegovo upanje v večno življenje. Odgovoril je: Bogu sem služil po svojih najboljših močeh. Ko pa je bilo videti, da vpraševalec ni bil popolnoma zadovoljen z njegovim odgovorom, je Wesley pomislil: Kaj? Ali moja prizadevanja niso zadostni temelj upanja? Mar bo spregledal ves moj trud? Potem nimam ničesar, v kar bi še lahko zaupal. Tako gosta je bila tema, ki je pokrila cerkev. Zakrila je nauk o očiščenju, odvzela Kristusu njegovo slavo in ljudem odvrnila pogled z edinega upanja za zveličanje, skrvi križanega odrešenika. Wesley je s prijatelji spoznal, da ima prava vera sedež v srcu in da se Božji zakon nanaša tako na misli, kakor tudi na besede in dejanja. Dojeli so potrebo po svetosti srca in brezhibnem zunanjem vedenju. Sedaj so si na vso moč prizadevali živeti novo življenje. Z molitvijo in vztrajnimi napori so se prizadevali pokoriti prirojeno hudobnost srca. Živeli so življenje samo odpovedi, ljubezni in ponižnosti. Zelo strogo in natančno so izpolnjevali vse, kar bi jim po njihovi presoji utegnilo pomagati doseči cilj, svetost, ki jim bo zagotovila Božjo milost. Vendar cilja, po katerem so hrepeneli, niso dosegli. prizadevanja, da bi se osvobodili obsodbe greha ali zlomili njegovo moč, so bila zaman. Doživljali so enako izkušnjo, kakršno je doživljal Luter v erfurtski celici. Njihovo dušo je mučilo isto vprašanje. Kako more smrtni človek biti pravičen pred mogočnim Bogom? Ogen božanske resnice je skoraj ugasnil na oltarju protestantizma. Znova je moral biti prižgan staro baklo, ki so jo češki kristjani skozi stoletja izročali rodovom. Po reformaciji so protestantizem na Češkem poteptale rimske horde. Kdorkoli se ni hotel odpovedati resnici, je bil prisiljen v izgnanstvo. Nekateri izgnanci so našli zavetje na Saškem in tam ohranili svojo vero. Potomci teh kristjanov so prinesli luč Wesleyju in njegovim prijateljem. John in Charles Wesley sta bila posvečena za pridigarja in odposlana v ameriško misijo. Na ladji je z njima potovala skupina moravskih bratov. Nenadoma je nastal strašen vihar. John Wesley je ob srečanju s smrtjo spoznal, da nima zagotovljenega miru z Bogom. Popolnoma drugače je bilo z nemškimi sopotniki. Razodevali so spokojnost in zaupanje, ki mu je bilo tuje. Glede tega je povedal: že predtem sem opazoval njihovo resno vedenje. Ponižnost so dokazovali z dejanji, do sopotnikov so bili ustrežljivi in prijazni, kar je Angležem nenavadno. V zameno niso želeli sprijeti plačila, temveč so spregovorili o prednosti ponižnega srca. Njihov ljubeči zveličar je namreč zanje naredil veliko več. Vsak dan je bil nova priložnost, da pokažejo krotkost, ki je ni omajala nobena žalitev. Če jih je kdo odrinil, udaril ali potisnil na tla, so mirno vstali in se umaknili. Iz njihovih ust ni prišla niti beseda pritožbe. Sedaj je nastopila priložnost, da se izkaže, ali lahko tudi strahom opravijo tako, kakor z ošabnostjo, jezo in maščevanjem. Ravno so začeli bogoslužje in so peli psalm, ko je morski val nenadoma strgal veliko jadro. Val je prekril ladjo in se razlil po palubi. Zdelo se je, da nas je že požrla morska globina. Angleži so začeli strašno piti, a Nemci so mirno dalje peli. Pozneje sem vprašal enega od njih: ali se niste bali? Odgovoril je: hvala Bogu, ne. Vprašal sem: kaj pa vaše žene in otroci? Blago je odgovoril: ne, naše žene in otroci se ne bojijo smrti. Po prihodu v Savanah je Wesley nekaj časa preživel z moravskimi brati. Njihovo krščansko vedenje ga je globoko ganilo. O nekem njihovem bogoslužju, ki je bilo v očitnem nasprotju z mrtvim formalizmom anglikanske cerkve, je zapisal: velika preprostost in slovesnost pri vsem tem sta povzročili, da sem pozabil dosedanjih 17 stoletij. Preselil sem se v čas brez formalizma in ceremonij, ko sta še delovala izdelovalec šotorov Pavel ter ribič Peter in se je razodevala moč svetega duha. Wesley se je vrnil v Anglijo. Proučevanje s pridigarjem moravskih bratov mu je pomagalo jasneje razumeti svetopisemsko vero. Prepričal se je, da se mora odpovedati sleherni odvisnosti od lastnih del za zveličanje in se popolnoma zaupati Božjemu jagnjetu, ki odjemlje greh sveta. Pri nekem bogoslužju moravskih bratov v Londonu so iz Lutrovih spisov brali o spremembi, ki jo Božji duh naredi v vernikovem srcu. Med poslušanjem se je v Wesleyju prižgala vera. O tem je povedal: takrat se mi je srce čudno segrelo. Čutil sem, da glede zveličanja zaupam Kristusu in samo Kristusu. Dobil sem zagotovilo, da je on vzel moje grehe, vse, kar imam, in me rešil pred zakonom greha in smrti. V letih napornega in neudobnega dela, stroge samoodpovedi, zasramovanja in ponižanja, se je Wesley neomajno držal edinega cilja – iskanja Boga. Sedaj ga je našel, spoznal je, da se milost ne doseže z molitvami, postom, miloščinami in z deli zatajevanja, temveč kakor dar, brez denarja in brez plačila. Ko se je utrdil v Kristusovi veri, si je goreče želel povsod razširiti spoznanje o slavnem evangeliju brezplačne Božje milosti. Dejal je, na ves svet gledam kot na svojo župnijo. Kjerkoli namreč sem, povsod imam pravico in sveto dolžnost oznaniti veselo sporočilo zveličanja vsem, ki me želijo poslušati. Tudi potem je živel strogo življenje, polno samoodpovedi. Ampak to sedaj ni bilo temelj vere, temveč njen sad. Ni bilo izvir svetosti, temveč njen dosežek. Božja milost v Kristusu je temelj krščanskega upanja in ta milost se kaže s poslušnostjo. Wesleyjevo življenje je bilo posvečeno oznanjevanju vzvišenih resnic, ki jih je sprejel, opravičenje z vero v Kristusovo spravno kri in moč Svetega Duha, ki obnavlja srce, da lahko živi po Kristusovem zgledu. Whitefield in oba Wesleyja so bili pripravljeni za delo po dolgem in globokem prepričanju o svojem stanju izgubljenosti. Da bi bili kakor dobri Kristusovi vojaki zmožni držati vse, so morali iti skozi gorečo pet zaničevanja, zasmehovanja in preganjanja tako na univerzi, kakor tudi po nastopu pridigarske službe. Nje in nekaj drugih njihovih prijateljev so brezbožni sošolci zaničljivo imenovali metodisti. Z imenom, ki je danes častitljivo ime ene izmed največjih verskih skupnosti v Angliji in Ameriki. Še vedno so bili verniki anglikanske cerkve, strogo predani njenim bogoslužnim oblikam. Toda Gospod je po svoji besedi prednje postavil višje merilo. Sveti Duh jih je spodbujal oznanjati križanega Kristusa. Njihovo delo je spremljala moč najvišjega. Tisoči so se prepričali in se dejansko spreobrnili. To čredo je bilo treba zaščititi pred grabljivimi volkovi. Wesley sploh ni razmišljal o tem, da bi organiziral novo versko skupnost, temveč jih je združil v tako imenovano metodistično zvezo. Pridigari so od državne cerkve doživljali nenavadno in težavno nasprotovanje. V resnici je Bog po svoji modrosti vodil dogodke tako, da je povzročil začetek prenove v sami cerkvi. Če bi prišla od zunaj, ne bi prodrla tja, kjer je bila najbolj potrebna. Pridigari prebojenja so bili pravzaprav cerkveni uslužbenci. Delovali so znotraj cerkve, kjerkoli se jim je pokazala priložnost. Tako je resnica lahko prišla tudi tja, kjer bi ji sicer vrata ostala zaprta. Nekaj duhovnikov se je prebudilo iz moralne zaspanosti. Postali so goreči oznanjevalci v svojih župnijah. Cerkve, ki so bile hladne zaradi formalizma, so se prebudile v življenje. V vseh stoletjih cerkvene zgodovine so ljudje različnih sposobnosti opravljali zaupano delo. Tudi v Wesleyjevem času je bilo tako. Sicer niso soglašali v vseh točkah nauka, a so bili spodbujeni z Božjim duhom, ki jih je združil, da bi pridobivali ljudi za Kristusa. Razlike med Whitefieldom in Wesleyjema so včasih povzročile razdor. Ker pa so se v Kristusovi šoli naučili kratkosti, sta jih vzajemna strpnost in krščanska ljubezen spravili. Niso izgubljali časa za prepiranje, kajti grešniki so zaradi tedanjih prestopkov in zmot drveli v pogubo. Božji služabniki so prehodili težavne poti. Vplivni in izobraženi ljudje so usmerili moči proti njim. Čez nekaj časa je mnogo duhovnikov pokazalo odkrito sovraštvo. Cerkvena vrata so se zaprla za čisto vero in njene oznanjevalce. Duhovništvo jih je obtoževalo sprižnice, tako je spodbujalo moč teme, nevednost in greh. John Wesley je nekajkrat po čudežu Božje milosti ušel smrti. Ko se je jeza drhali dvignila proti njemu, je bilo videti, da se ne bo mogel rešiti. Tedaj se mu je približal angel v človeški podobi. Množica se je omaknila in Kristusov služabnik je mirno zapustil nevaren prostor. O osvoboditvi pred razjarjeno drhaljo je ob neki priložnosti Wesley povedal: "Mnogi so me hoteli potisniti s spolske poti, po kateri smo se spuščali v mesto. Vedel sem, da mi ne bo pomoči, če padem. Vendar se to ni zgodilo. Brez težav sem nadaljeval pot, dokler nisem bil zunaj dosega njihovih rok. Čeprav so me poskušali prijeti za ovratnik ali obleko, da bi me podrli na tla, jim ni uspelo. Le eden me je ujel za žep poloverja, a je ostal v njegovi roki. Drugega, v katerem sem imel denarnico, je odtrgal samo na pol. Za menoj je hodil krepak mož. Nekajkrat je zamahnil z debelo hrastovo palico. Če bi samo enkrat udaril po moji glavi, bi bilo to hkrati zadnjič. Ne razumem, kako je lahko vsakič zgrešil. Nisem se mu namreč mogel umakniti ne na desno, ne na levo." Nekdo je planil iz množice in zavihtel roko, da bi me udaril. Naenkrat jo je povesil in me pobožal po glavi rekoč: "Kako mehke lase ima." Prvi ljudje, ki so se spreobrnili, so bili mestni junaki in ljudje, ki so ob vsake priložnosti iskali težave. Eden od njih je bil poklicni boksar v areni. S kakšno nežnostjo nas Bog pripravlja za svojo voljo. 2 leti poprej je kos opeke odrgnil moja ramena. Leto dni pozneje me je kamen udaril med oči. Prejšnji mesec sem dobil en udarec, nocoj pa 2. Enega pred prihodom v mesto, drugega pa po izhodu iz njega. Oba sta bila kakor nič. Prvi človek me je z vso silo udaril v prsi, drugi pa po ustih s tako močjo, da mi je takoj začela teči kri. Vendar nisem čutil nič večjo bolečino, kakor če bi se me dotaknili s slamico. Metodisti tistega časa, ljudstvo in pridigari, so trpeli za smehovanje in preganjanje. Verniki cerkve in tudi neverniki so iz škodoželjnosti širili o njih laži. Bili so obsojeni pred palačo pravice, ki je bila to samo po imenu, kajti pravičnost je bila takrat na sodiščih redki gost. Pogosto so trpeli zaradi nasilja preganjavcev. Drhal je hodila od hiše do hiše, uničevala pohištvo in druge dobrine, plenila vse, kar ji je bilo všeč, in surovo ravnala z moškimi, ženskami in otroki. Pogosto so bili ljudje javno povabljeni k sodelovanju pri razbijanju oken in ropanju metodističnih hiš, in sicer ob določeni uri in na določenem mestu. Oblasti niso kaznovale tega odprtega teptanja človeških in božjih zakonov. Načrtno so bili preganjeni vsi tisti, katerih edina napaka je bila, da so si prizadevali obrniti noge grešnikov s poti uničenja na pot k svetosti. John Wesley je takole opisal obtožbe proti sebi in prijateljem: "Nekateri trdijo, da je nauk teh ljudi lažen, napačen in vznesen, da so skoraj neznani novinci, kvekerji, skrajneži in papisti. Vse te pretveze so bile že večkrat popolnoma razjasnjene. Bilo je podrobno razloženo, da je vsak del tega nauka svetopisemski nauk, kakor ga razlaga naša cerkev. zato ne more biti ne napačen, ne zmoten, če ima svetopismo prav. Drugi pravijo, njihov nauk je prestrog, preveč so zožili pot v nebesa. To je bila v resnici prvotna pripomba in je bila nekaj časa edina in je podlaga mnogim drugim, ki so se pojavile v različnih oblikah. Toda ali so res zožili pot v nebesa bolj, kakor so to naredili Gospod in njegovi apostoli? Ali je njihov nauk strožji od svetopisemskega? Opazujmo nekoliko jasnih besedil. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega svojega srca in iz vse svoje duše in iz vse svoje moči in iz vse svoje pameti. Za vsako prazno besedo, ki jo ljudje reko, bodo dajali odgovor v dan sodbe. Če torej jeste ali pijete ali karkoli delate, vse delajte Bogu na slavo. Če je njihov nauk strožji od tega, potem so krivi. Toda vest vam pravi, da ni tako. Ali je lahko kdo manj strog za črko, ne da bi usklonil Božjo besedo? Ali se lahko oskrbnik Božje skrivnosti izkaže zvest, če spremeni samo del posvečenega zaklada? Ne, ničesar ne sme ukiniti in ničesar ublažiti. Prisiljen je povedati vsem ljudem, svetega pisma ne smem prilagoditi vašemu okusu. Vi se mu morate približati, ali pa boste zavečno pogubljeni. To je pravi temelj teh, nad katerimi drugi vpijajo, da so neusmiljeni. Ali so neusmiljeni? V katerem smislu? Ali ne hranijo lačnih in oblačijo nagih? Ne, ne gre za to, tega ne potrebujejo. Neusmiljeni so v sodbi. Mislijo, da nihče ne more biti rešen, če ne hodi po njihovi poti. Usihanje duhovnosti, ki se je pokazalo v Angliji ravno pred Wesleyjem, je bilo v precejšnji meri sad antinomizma, nauka, da kristjani niso dolžni spolnjevati Božjega zakona. Mnogi so trdili, da je Kristus razveljavil moralni zakon in ga kristjani niso dolžni izpolnjevati. Vernik je osvobojen sužnosti dobrih del. Drugi so sicer priznavali večnost zakona, vendar so trdili, da pridigari brez potrebe svetujejo ljudem izpolnjevati predpise zakona. Tisti, ki jih je Bog izvolil za zveličanje, bodo namreč z nepremagljivo Božjo milostjo spodbojeni k pobožnemu in poštenemu življenju, medtem ko določeni za večno prekletstvo ne bodo imeli moči, da bi se pokoravali Božjim zapovedim. Drugi, ki so bili prepričani, da izvoljenim ne more biti odzeta Božja milost niti naklonjenost, so prišli do še hujšega sklepa. Menili so, da njihova brezbožna dela v bistvu niso greh in se ne štejejo kot prestopek Božjega zakona, zato pravzaprav nimajo razloga, da bi priznali svoje grehe, se spokorili in jih zapustili. Tako so sklepali, da celo najhujši grehi, ki se sicer štejejo za strašen prestopek Božjih zapovedi, niso greh v Božjih očeh, če jih zagreši kdo izmed izvoljenih. Bistvena in razpoznavna značilnost izvoljenih je, da ne morejo narediti ničesar, kar ne bi bilo Bogu všeč ali kar prepovedujejo Božje zapovedi. Ti grozni nauki so v bistvu podobni naukom poznejših priljubljenih vzgojiteljev in bogoslovcev. Trdili so namreč, da ni nespremenljivega Božjega zakona, ki bi bil merilo pravičnosti, temveč da moralna merila postavlja družba sama, zato so stalno podvržena spremembam. Vse te zamisli navdihuje isti mojstrski duh, namreč on, ki je celo med nebeškimi brezmadežnimi biti začel delo, s katerim si je prizadeval odstraniti upravičene meje Božjega zakona. Nauk o Božjem vnaprejšnjem odločanju, ki uči, da je človekov značaj vnaprej nespremenljivo določen, je zapeljal mnoge, da so zares zavrgli Božji zakon. Wesley je odločno nasprotoval zmotam učiteljev antinomizma in pokazal, da njihov nauk nasprotuje svetemu pismu. Razodela se je namreč Božja milost, ki rešuje vse ljudi. To je dobro in prijetno pred Bogom, našim rešiteljem, ki hoče, da se rešijo vsi ljudje in pridejo do spoznanja resnice. Zakaj eden je Bog, eden tudi posrednik med Bogom in ljudmi, človek Kristus Jezus, ki je dal samega sebe v odkupnino za vse. Božji duh se daje brezplačno in usposablja vsakega človeka za sprejem zveličavnega sredstva. Tako je Kristus prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na svet. Ljudje bodo izgubili zveličanje zaradi svojega prostovoljnega odklanjanja daru življenja. Na trditev, da je Kristusova smrt ukinila predpise Božjega zakona z obredno postavo vred, je Wesley odgovoril tole. Kristus ni razveljavil moralnega zakona, ki je zajet v 10 zapovedih in so ga poviševali že preroki. Cilj njegovega prihoda ni bil odvzeti katerikoli njegov del. To je zakon, ki nikoli ne more biti ukinjen, saj stoji kot zvesta priča v nebesih. Ta zakon je bil od samega začetka sveta napisan ne na kamnitih tablicah, temveč v srcu vseh ljudi, ki so izšli iz stvarnikovih rok. Čeprav je črke, ki so bile nekoč zapisane z Božjim prstom, sedaj zelo poškodoval greh, ne morejo biti popolnoma izbrisane, dokler se zavedamo dobrega in hudega. Sleherni del tega zakona mora ostati veljaven za vse ljudi v vseh časih. Ni odvisen ne od časa, ne od prostora, ne od okoliščin, ki bi ga otegnile spremeniti, temveč od Božje in človekove narave in njunega nespremenljivega medsebojnega odnosa. Nisem prišel, da razveljavim, ampak da izpolnim. Ni dvoma, da njegove besede, skladno z vsem, kar je že preživel in tudi s tem, kar ga je še čakalo, pomenijo tole. Prišel sem utrditi zakon kljub vsem človeškim razlagam. Namenil sem se popolnoma in jasno postaviti na svetlo vse, kar je bilo zatemnjeno ali nejasno. Prišel sem pokazati dolžino in širino in popoln pomen sleherne zapovedi v njem, ter višino in globino, kakor tudi nedojemljivo čistost in duhovnost vsakega njegovega odlomka. Wesley je govoril o popolni skladnosti med zakonom in evangelijem. Med zakonom in evangelijem je torej najtesnejša zveza, ki si jo lahko zamislimo. Po eni strani zakon pripravlja pot evangeliju in nas opozarja nanj, po drugi strani pa nas evangelij neprestano vodi k bolj natančnemu izpolnjevanju zakona. Naprimer, zakon zahteva od nas, da ljubimo Boga, da ljubimo svoje bližnje, smo krotki, ponižni ali sveti. Vendar čutimo, da nam to ne uspeva. Da, za človeka je to celo nemogoče. Imamo pa Božjo obljubo, da nam bo dal to ljubezen, nas naredil ponižne, krotke in svete. Tako sprejemamo evangelij, to blagovest, ki deluje v nas po veri, in pravična zahteva zakona je izpolnjena v nas po veri, ki je v Kristusu Jezusu. Najhujši sovražniki Kristusovega evangelija, pravi Wesley dalje, so tisti, ki odprto in javno obsojajo zakon in slabo govorijo o njem, ki učijo ljudi teptati v prah, razveljavljati, opuščati, prezirati obveznosti, ne samo eno, bodi si najmanjšo ali največjo, temveč vse Božje zapovedi. Najbolj čudno pri vsem tem je, da žrtve te prevare verujejo, da častijo Kristusa s teptanjem njegovega zakona in povišujejo njegovo službo z uničevanjem njegovega nauka. Da, častijo ga, kakor ga je Juda, ko je rekel: "Pozdravljen, rabi," in ga poljubil. Vsakomor od njih lahko upravičeno odvrne: "S poljubom izdajaš sina človekovega." Nič drugega ni kakor izdajstvo s poljubom, če govoriš o njegovi krvi, a mu snemaš krono. Če zametuješ katerikoli del njegovega zakona pod pretvezo, da pospešuješ njegov evangelij. Nihče se ne more osvoboditi te obtožbe, če oznanja vero tako, da posredno ali neposredno odvrača ljudi od poslušnosti eni sami zapovedi, ob tem pa pravi, da je tudi Kristus tako ali drugače razveljavil ali oslabil najmanjšo Božjo zapoved. Tistim, ki so trdili, da oznanjevanje evangelija izpolnil vse zapovedi, je Wesley odvrnil: "To v celoti zavračamo. Evangelij ne nadomešča namena zakona. Ne more namreč človeka prepričati o njegovi grešnosti in prebuditi spečih na robu pekla." Apostol Pavel pravi, da se greh spozna po postavi. A dokler se ga človek ne zaveda, ne more resnično čutiti potrebe po spravni zveličarjevi krvi. Tudi naš Gospod sam je poudaril, da zdravi ne potrebujejo zdravnika, temveč bolni. Nesmisel je torej priporočati zdravnika ljudem, ki so zdravi ali pa vsaj mislijo, da so. Najprej jih morate prepričati, da so bolni, sicer vam ne bodo hvaležni za trud. Prav tako je nesmiselno oznanjati Kristusa njim, ki so prepričani, da njihovo srce ni bilo še nikoli strto. Tako si je Wesley z oznanjevanjem evangelija Božje milosti prizadeval poveličati postavo in jo postaviti v čast, kakor je to delal njegov učitelj. Zvesto je opravil delo, ki mu ga je naložil Bog, njegovi sadovi, ki jih je lahko videl, so bili veličastni. Na koncu njegovega, čez 80 let dolgega življenja, v katerem je 50 let oznanjal kot potujoči pridigar, je število njegovih sledilcev doseglo več kakor 500 tisoč ljudi. Toda število vseh, ki so z njegovim trudom rešeni pogube in ponižanja greha, ter povišanju višje in čistejše življenje, kakor tudi število tistih, ki so po njegovem nauku dosegli globlje krščansko doživetje, se bo zvedelo šele tedaj, ko bo vsa družina odrešenih zbrana v Božjem kraljestvu. Njegovo življenje pomeni nauk neprecenljive vrednosti za vsakega kristjana. O, da bi v današnjih cerkvah odsevale vera, ponižnost, neutrudna gorečnost, samopožrtovalnost in vdanost tega Kristusovega služabnika.